Viktors Lapčēnoks, dziedātājs, gribētu novēlēt mūsu olimpiešiem, lai viņiem ir pirmkārt laba veselība. Protams, es gribētu novēlēt, lai slēpotājiem vienmēr slēps labu slīdi, lai izvēlētas pareizas mērītes, lai hokejistiem ripa nelido garām vārtiem, lai netrāpa vārts, bet trāpa taisni tādī vietā, kur nav vārtsarga roka, jeb kājiem ķermenis, lai trāpa vārtos. Kamaniņas sportistiem, nu, protams, lai sliecis ir pareizās, un lai sliecis arī slīd labi. Un visvairāk es gribētu novēlēt veiksmi, jo veiksmi sportistiem ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgi, ļoti liela vajadzība. Ar dukuriem tur, man liekas, viss ir kārtībā. Tur ir tiešām vajadzīga veiksme, un tur viss būs kārtībā. Biatlonistam Rasargujevam. Viņš ir viens no ātrākajiem biatlonistiem. Nu, viņam ir vajadzīga tiešām liela, liela veiksme, lai viņš nu, sašauto šķīvīšu nolāpītos. Ja tas notiks, ja, tad bez medaļām viņš nepaliks. Tas ir 100%.